Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas tentang anwa' al-ihsan. Anwa'ul ihsan, jenis-jenis apa? Ihsan, ya. Anwa'ul ihsan di kitab ini ada tiga jenis. Yang pertama, ihsanun fima bainal abdi wa baina rabbihi. Yang pertama adalah ihsan antara hamba dengan Rabbnya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ihsan fil amal, ihsan dalam amalan. Kemudian yang ketiga, al-ihsan ilal ghair, ihsan kepada orang lain, ihsan kepada makhluk. Ihsan yang pertama ditafsirkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Malaikat Jibril apa itu ihsan, Rasul kita SAW bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka yakin bahwa Allah melihat engkau. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat, itu merupakan ihsan. Dan ini merupakan martabat yang tertinggi dari Islam. Jadi ihsan ilallah, jadi ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Dan ini derajat yang pertama dari ihsan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa contoh ihsan fima baina al-abad wa rabbihi, contoh dari Nabi Yusuf alaihi salam, ya, kemudian contoh dari khobar a'rabi, ya. Kemudian yang dicontohkan di sini juga adalah seorang wanita yang bersama putrinya. Yang wanita ini berkata kepada putrinya di masa Umar bin Khattab, dia penjual susu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di malam hari berjalan melihat-lihat keadaan kaum muslimin. Kemudian beliau mendengar percakapan antara ibu dan putrinya. Ya, ibunya berkata, ya binta ikhlitil labana bil ma', wahai putriku, campur susu ini dengan air biasa. Kemudian kata putrinya, ya ummah, inna umara yanha an dzalik, wahai ibuku, sesungguhnya Umar melarang hal itu. Kemudian faqalatil um, ibunya berkata, inna umara la yarana, Umar enggak melihat kita. Ya. Kemudian faqalatil fata, berkatalah putri ibu ini, ya ummah, idza kana umaru la yarana, fa rabbu umar yarana. Wahai ibuku, betul, seandainya Umar enggak lihat kita, Rob Umar melihat kita. Ini merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ihsan yang pertama. Ihsan yang pertama adalah ihsan fima bainal 'abd wa rabbih. Ihsan antara hamba dengan Rabb-nya. Ihsan yang kedua, al-ihsan fil 'amal, dan ini belum kita bahas. Ya, al-ihsanu fi al-amal. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk ayat 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, agar Allah uji kalian, siapa di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya. Lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amala. Allah enggak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Ahsanu amala. Surat Al-Kahfi ayat 7 juga, di sini Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini hiasan, agar kami uji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Juga kalau kita lihat surat Al-Kahfi ayat 30, Allah berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihat, inna la nudhi'u ajraman ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik dalam amalannya. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, idzan fal ibratu laysat bi kathratil amal. Jadi ibrahnya tidak dilihat dari banyaknya amalan. Bukan hanya sekedar amal banyak. Wa innamal ibratu bi husnil amal. Tapi ibrahnya itu dilihat dari apa, ikhwah? Amalnya adalah baik atau tidak. Husnul amal. Wal amalu la yakunu hasanan illa idza tawaffara fihi syartan. Dan amal tidak dikatakan hasan kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama, an yakuna al amalu khalisan. Amalnya harus khalis. Dan yang kedua, harus shawab. Harus khalis dan shawab. Khalis itu amalan didasari dengan ikhlas karena Allah. Shawab sesuai dengan sunnah. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dalam tafsir firman Allah taala surat Al-Mulk ayat 2, beliau berkata ketika Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, beliau berkata apa? Ai akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling Soal. Dia, beliau ditanya, qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu aswabu. Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling soal? Beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Fal khalisu ay yakuna lillah was sawabu ay yakuna 'ala sunnah. Ini perlu diperhatikan sama kita. Kata beliau, amalan itu ya, kata beliau, amalan itu kalau khalis tidak sawab, tidak diterima. Begitu juga amalan itu kalau sawab, tidak khalis, tidak diterima. Amalan itu kalau ingin diterima, kata beliau, harus khalis dan sawab. Dan khalis itu, kata beliau, ayyakuna lillah, amalannya karena Allah. Wa sawab, dan sawab itu amalannya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi waswab ay yakuna 'ala sunnah, kata beliau. Kemudian beliau membacakan firman Allah Taala surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Ya. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, orang yang beriman kelak berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan suatu apapun. Jadi amal al-ihsan fil amal itu harus memperhatikan dua hal. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai sunnah atau tidak. Ya. Jadi kita beramal itu perhatikan. Beramalnya ini karena Allah atau bukan karena Allah. Saya sholat, apakah karena Allah atau karena ingin dipuji sebagai orang yang rajin sholat? Saya ngaji, apakah karena Allah atau karena ingin dipuji sebagai orang soleh? Ya. Kemudian apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Apakah sesuai dengan contoh dari Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau tidak? Apalah artinya kalau amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena amalan itu pasti tertolak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Membuat hal-hal yang baru dalam agama tertolak. Man ahdatha, kata Rasul, fi amrina hadha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada perkara baru yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu? Syuraka, apakah mereka memiliki sekutu? Syara'u lahum min ad-din, yang membuat syariat agama, malam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Tidak boleh juga yang mengatakan dalam masalah ibadah yang penting baik. Ya? Ini wajib loh, ini sunnah loh. Tapi tidak ada contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Harus sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas sekali. Allah uji siapa di antara kita, siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak amalnya. Bukan paling banyak. Tapi siapa yang paling baik. Dan yang paling baik dijelaskan sama Fudail bin Iyad, ay akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling suap. Ini yang disebutkan sama beliau. Amal yang ikhlas dan suap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang didasari dengan ini. Walaupun amalnya basit, amalnya dianggap ringan. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis sahih riwayat Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ah, thumma yakumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ahu. Lihat, fayuhsinu wudu'ahu. Ini syahidnya. Tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian wudunya bagus. Saya tanya ikhwan, wudunya bagus itu yang bagaimana? Adakah orang berwudu bagus ngarang-ngarang? Ada enggak? Ada tidak dalam Islam berwudu kemudian dia bilang wudu saya bagus. Kemudian kita lihat gimana wudu kamu bagus. Ternyata misalkan kaki dulu sebelum tangan. Boleh tidak? Enggak boleh. Ada aturan. Wudu yang bagus itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh ngarang-ngarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudhu'ah, tsumma yaqum." Kemudian dia berdiri, yusolli salat dua rakaat. Dia menghadapkan dalam dua rakaat ini betul-betul khusyuk hatinya dan wajahnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya surga. Subhanallah. Amal basit, amal yang terasa ringan, tapi kalau betul-betul ihsan, betul-betul sesuai dengan syarat ihsan, maka pahalanya sangat besar. Ya. Ada orang sebelum sholat wudu tiga kali, misalkan. Wudunya tiga kali. Tapi wudunya enggak sesuai sunnah. Diterima tidak? Enggak diterima. Misalkan tangan dulu, habis itu kumur-kumur. Ngarang-ngarang misalkan. Enggak bisa. Islam ini ada aturannya. Ada aturannya. Dan aturannya enggak mungkin ngarang-ngarang. Di sini misalkan ada 300 orang. Setiap orang punya keinginan tersendiri. Kalau diserahkan Islam kepada 300 orang di sini, wudu silakan sesuai dengan kehendak masing-masing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beda-beda, pasti beda-beda. Pasti itu. Oleh karena itu, kembali kepada contoh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini masalah yang serius. Masalah yang serius. Bukan masalah ringan. Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul kita, kita harus mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang membimbing kita. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala mughlaq, tertutup, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan yang menuju kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, semuanya tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau adalah suri tauladan yang terbaik buat kita. Kalau kita ingin beramal amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan konsekuensi kita mengatakan Muhammad Rasulullah itu sangat jelas. Apa? Kita belajar akidah Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah beliau. Ya tidak? Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar beliau. Terus apa lagi? Wajtinabu manaha anhu wazajar, menjauhi larangan yang dilarang beliau. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Enggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ingin amal kita lurus, ikuti sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Manusia enggak mungkin bisa mendekatkan diri pada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak bisa dengan akal-akalan, akhi, agama ini. Tidak bisa. Mengikuti wahyu. Dan kita belajar toharoh saja, belajar bersuci, diajarkan. Ada hal yang sampai sekarang belum bisa kita cerna dengan akal. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Tentang al-mashu al-khufain. Beliau berkata, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuf awla bil-mashi min a'lahu." Seandainya agama Islam dibangun di atas akal, niscaya bawah sepatu khuf lebih layak, lebih utama diusap ketika bersuci dengan mashi ini daripada yang atasnya. Karena yang bersentuhan langsung dengan kotoran apa? Yang bawah. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ngusap sepatu khuf, atas apa bawahnya? Atasnya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ya. Kalau pakai akal-akalan kembali ke situ. Maka harus kewajiban kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata apa? "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakultu biwujubil ghusli minal baul wala biwujubil ghusli minal mani." Ini kata Abu Hanifah. Kalau seandainya agama dibangun di atas ra'yu dengan akal, niscaya aku akan berkata, aku akan berpendapat, kalau habis kencing, mandi wajib. Tapi kalau keluar air mani, enggak mandi wajib. Itu kalau dengan akal. Tapi yang ketika mandi wajib yang apa? Keluar air mani, ketika buang air kencing, wudu saja. Ya tidak? Kata Abu Hanifah, kalau agama dibangun di atas akal, dia balik. Ya. Kata beliau, kalau buang air seni, mandi wajib. Kata beliau, karena ulama sepakat, air seni itu, air kencing, najis. Adapun air mani, ulama berbeda pendapat. Hunak khilaf bainal ulama. Hal huwa najis atau ghairu najis atau tahir. Tapi yang benar adalah tahir, suci air mani itu. Suci. Kata Abu Hanifah, seandainya agama dibangun di atas ra'yu, habis kencing mandi, antum bisa bayangkan gimana tuh habis kencing mandi. Qabla subuh mandi. Habis subuh mandi. Siang dikit mandi. Qabla zuhur mandi, ya kan? Karena sering kencing, habis sebagian orang sering kencing, sakit orang, ya kan? Di agama ini, ikhwanya Allah, ya kan? Kembali kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju Allah tertutup kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat contoh yang lain, ya. Contoh yang lain, ihsanul amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akhkhara fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu." Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ada orang berjalan di sebuah jalan, dia mendapatkan ada ranting duri di jalan. Ya. Kemudian fa'akharahu, dia singkirkan. Fasyakarallahu lah. Kemudian Allah berterima kasih kepada orang tersebut, bersyukur. Allah syakur. Dan Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Padahal amalan kecil. Ikhlas, tapi dia ikhlas tidak? Ikhlas. Ya. Ana pernah membaca tulisannya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang wanita berzina dari kalangan Bani Israel. Beliau bercerita wanita berzina ini, ikhwan Allah menjaikan, melihat ada anjing yang kehausan. Ya kan? Anjing yang kehausan. Dia habis minum. Kemudian dia turun. Turun, ambil air, kemudian dia kasih minum anjing tersebut. Dan kisah tentang ini, ada beberapa kisah. Di antara wanita ini, ada juga laki-laki yang turun, susah payah, terus naik. Ngasih minum ke anjing. Dengan berbuat baik kepada anjing, masuk surga, subhanallah. Kenapa masuk surga, ikhwan? Kenapa masuk surga? Kenapa Allah ampuni dosanya? Pezina loh. Wanita pezina, orang melihatnya wanita yang buruk, wanita yang jelek. Tapi subhanallah, Allah dengan rahmatnya, Allah ampuni wanita tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke surga. Kenapa? Ya? Apa? Ikhlasnya. Karena ikhlas, keikhlasannya, ya. Intinya di situ ikhlas. Dan ikhlas di zaman sekarang aziz, ikhlas di zaman sekarang sangat susah, sulit orang. Orang sekarang serba ngupload status, ya. Wanita tadi diupload nggak di status? Ana sudah nolong anjing. Ditaruh di Facebook enggak? Tidak ada. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tampilkan ke orang. Sekarang ana habis ngaji. Ana tadi malam salat malam. Yang lebih parah lagi umroh, lagi haji, ya. Pakai apa? Pakai HP dikirim ke orang. Nah ini penting. Ikhlas itu penting. Jadi dengan amalan yang dianggap kecil tapi ikhlas, ini pahalanya luar biasa sekali. Ya. Kita lihat contoh yang lain. An Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu a'amilta minal khairi shay'an qala la qalu tadhakkar. Jadi ada malaikat menyambut ruhnya seorang laki-laki dari orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, apakah kau pernah melakukan kebaikan? Kemudian dia jawab, lah, saya belum pernah melakukan kebaikan. Berarti orang ini jahat. Ya. Kemudian qalu, mereka, para malaikat berkata, tazakar, ingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi. Qala, dia berkata, kuntu udayinun nas. Dulu aku meminjamkan duit kepada manusia, melakukan transaksi, ngutangin manusia. Fa'amuru fityani an yunziru al-mu'sir. Kemudian aku memerintahkan, bisa juga diterjemahkan pegawai-pegawaiku, ya, untuk memberikan tangguh kepada orang yang susah bayar. Jadi ada orang utang pas jatuh tempo belum dapat rezeki untuk bayar utang itu. Sama orang ini dipersilakan, ya, dikasih tempo. Wa yatajawwazu 'anil musir, dan dia juga memaafkan orang yang kelapangan. Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, tajawwazu anhu, ampuni dia, maafkan dia. Subhanallah. Al-jaza' min jinsi al-amal. Al-jaza' min jinsi al-amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika orang sayang kepada orang, ketika kita sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Jadi sayang Allah balas, karena dia suka memaafkan manusia. Allah balasnya, Allah memaafkan dia. وكما سمعتم فهذه أعمال كانت سببا لسعادة أصحابها لما فيها من إحسان وتوفر للإخلاص ومطابقة الصواب. Seperti yang antum dengar, amal-amal tadi yang dibaca merupakan sebab kebahagiaan orang-orang yang mengamalkannya, karena di dalamnya ada ihsan, ada keikhlasan, dan ada mutabaqah li as-sunnah, mutabaqah as-sawab. Ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita tiru. Tapi perhatikan dua hal ini, ikhlas dan sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itibak saja, sudah enggak usah bikin hal-hal yang baru, cukup untuk antum. Ini kata beliau. Sekarang masuk ke an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga dari ihsan, yaitu al-ihsan ilal ghair, ihsan kepada orang lain. Jadi ihsan itu ada berapa di sini? Ada tiga. Satu apa? Ihsan kepada Allah, yani ihsan fima bainal abdi wa rabbihi. Yang kedua ihsan al-amal. Yang ketiga al-ihsan ilal ghair, ihsan kepada yang lain. Alal muslim fi hadhihi dunya an yuhsina fima bainahu wa baina rabbihi wa an yuhsina fi amalihi alladhi yakumu bihi wa an yuhsina ila ghairihi wal ihsan ila al ghair asnafun kathira. Jadi wajib bagi seorang muslim di dunia ini, kita lagi di dunia ini ya, untuk berihsan. Pertama ihsan kepada Allah dengan cara apa? Kita merasa diawasi, merasa dilihat, ya. Kemudian ihsan memperbaiki amalan kita dengan cara ikhlas dan apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga ihsan kepada orang lain. Kemudian beliau sebutkan di sini ihsan kepada orang lain ini bentuknya sangat banyak, turunannya banyak. Beliau kasih contoh yang pertama, minha diantaranya yang pertama, nomor satu, al-ihsan ilal walidain, ihsan kepada kedua orang tua. Al-ihsan ilal walidain, ini paling penting. Bakti sama kedua orang tua. Jadi bakti sama kedua orang tua, ini ihsan kepada jenis yang ketiga ya. Ihsan jenis yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala mewajibkan, yani Rabb mewajibkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kau beribadah kecuali kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua datangnya setelah apa? Setelah perintah ibadah kepada Allah. Kemudian yang ayat yang lain, surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 8. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا. Ya. Jadi dalilnya banyak. Kita harus perhatian sama kedua orang tua. Baik orang tua kita masih ada atau sudah meninggal. Ada sebagian kita saat anak punya orang tua sudah meninggal. Saya menyesal belum bisa bakti sama orang tua. Sekarang bisa bakti. Gimana caranya, ikhwan? Caranya doa untuk orang tua. Ya idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min thalath. Di antaranya apa? Di antaranya waladin salihin yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Bakti sama orang tua yang sudah meninggal dengan doa. Juga dengan memperbaiki diri. Memperbaiki diri kita. Ya, menjadi orang yang soleh. Berusaha menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang baik. Nah, itu. Kemudian kita menyambung hubungan dengan kawan-kawan dari ayah kita, ibu kita. Ya, ini di antara ihsan. Dan seterusnya. Kalau masih hidup, itu kita berbuat baik, kesempatan yang disia-siakan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya di sini disebutkan hasanun li ghairih. Hadisnya hasan li ghairih. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Man sarrahu an yumadda lahu fi umurihi wa yuzad fi rizqihi falyabir walidayhi wal yasil rahimahu. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, barang siapa yang suka ditambah rizkinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan sambung tali silaturahim. Ya. Subhanallah. Banyak di antara kita, ikhwan, punya hati yang sempit, keadaan yang sempit, datang ke orang tua, Allah kasih kelapangan. Dan itu terbukti, nyata itu. Ya. Dan banyak di antara kita ketika orang tua meninggal baru ingat dan terlambat karena sudah meninggal. Maka jangan sampai menyesal. Jangan sampai nyesel, ya, merugi. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, aqbala rajulun ila nabiyillahi azza wa jal faqala ubayyuka ala al-hijrati wal jihad. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, ubayyuka ala al-hijrati wal jihad. Dia bilang ke Nabi, aku membaiat engkau di atas hijrah dan jihad. Abtaghi al-ajra min Allah. Orang itu berkata, aku mengharap pahala dari Allah. Qal, Rasul bertanya, fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am. Dia menjawab, iya. Bal kilahuma. Bahkan dua-duanya masih hidup. Qal, Rasul SAW bersabda, fatabtaghi al-ajra min Allah, apakah engkau mengharap pahala dari Allah? Dia berkata apa? Qala na'am, iya. Qal, Rasul berkata, farji' ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kalau begitu, baliklah engkau kepada kedua orang tuamu, kemudian ahsin suhbatahuma, perbaikilah suhbah keduanya. Ya, jadi berbuat baik dalam menemani keduanya. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berbakti kepada kedua orang tua ya, untuk anak-anak muda, ini bagian daripada jihad. Bagian daripada jihad. Ini yang perlu diperhatikan. Dari yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku temani dengan baik? Qal, Rasul berkata, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu bilang, summaman, kemudian siapa? Rasul bilang, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, summaman, kemudian siapa? Rasul bilang, ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi, summaman, Rasul berkata apa? Summa abuka, kemudian ayahmu. Ya, itu. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu perhatian sama orang tua. Bahkan ada orang yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, untuk jihad. Rasul tanya, orang tua masih hidup enggak? Kalau masih hidup, pulang. Berbuat baiklah, bakti kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Jadi ada orang laki-laki datang ke Rasulullah SAW untuk ikut jihad. Rasul tanya, ahayun walidat? Apakah kedua orang tua masih hidup? Iya. Rasul bilang apa? Fafihi mafajahid. Berjihadlah pada keduanya. Subhanallah. Ya. Jadi berbakti pada dua orang tua ini didahulukan daripada jihad yang hukumnya fardu kifayah. Makanya aneh kalau ada orang dia pergi dakwah ke sana kemari, kemudian ibunya yang sakit dia enggak perhatian. Ya. Jadi ini kisah nyata dan ini terjadi pada keluarga saya. Jadi maksudnya ibu saya waktu masih hidup rahimahullah, dia cerita Kurnedi itu ada orang anak muda, dia berdakwah di sekitar kita dari kota tertentu, kemudian ngajak kita dakwah, ngajak ayah dakwah. Kemudian sampai cerita, saya rela meninggalkan kampung dan meninggalkan saat ini ibu saya yang sedang sakit untuk dakwah seperti ini. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan dia tidak punya ilmu. Dia tidak tahu mana yang lebih harus diutamakan oleh dirinya. Dia enggak tahu mana fardu ain, mana fardu kifayah. Kalau ada dua hal bertabrakan, antara dua hal, yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, mana yang didahulukan? Fardu kifayah. Dakwah fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Idza qama bihil ba'du saqatul ithmu anil baqin. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang melakukan, maka gugur bagi dosa orang yang lain enggak melakukan. Ya, contoh ngurus jenazah di kampung tidak ada yang ngurus jenazah, dosa semua. Tapi kalau ada 1, 2, 3 ngurus jenazah, yang lain enggak berdosa. Begitulah dakwah. Mengurus ibu, bakti sama ibu, apalagi enggak ada yang ngurus. Ibu sendirian sakit atau enggak sakit, apalagi sakit ya, diurus sama anak muda oleh anaknya. Anaknya mengurus ibu itu merupakan kewajiban, dan kewajibannya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Ngurus ibu, bakti sama ibu, fardu ain. Dan fardu ain ini harus didahulukan daripada fardu kifayah kalau bertabrakan. Dan bakti sama kedua orang tua ini datang setelah perintah apa? Perintah Allah untuk beribadah kepadanya saja. Dan hak orang tua sangat tinggi. Ini. Makanya ulama berkata, orang yang berdakwah dengan jahil, dengan kebodohan, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oke. Okay. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, di antara bentuk ihsan ilal ghair adalah al-ihsanu ilal jar. Al-ihsanu ila al-jar. Berbuat baik kepada tetangga. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 36, ini disebut ayatul hukuk. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabnis sabil wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari al-junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sini di syahidnya adalah wal jari dhil qurba wal jari al-junub. Jadi beribadahlah kepada Allah saja, jangan berbuat syirik, kemudian kepada kedua orang tua harus berbuat baik, kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kemudian wal jari dzil qurba wal jari al-junub, kepada tetangga yang dekat dan kepada tetangga yang jauh. Nah, berbuat baik kepada tetangga ini bagian daripada ihsan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Di hadis yang lain, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, datang seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa li an a'lama idza ahsantu wa idza asa'tu?" Dia bertanya ke Rasul, "Bagaimana aku mengetahui kalau aku sudah berbuat baik atau berbuat buruk?" Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza sami'ta jiranaka yaqulun an qad ahsanta faqad ahsanta." Kalau engkau mendengar tetangga-tetanggamu berkata engkau berbuat bagus, baik, maka engkau sudah berbuat bagus. "Wa idza sami'tahum yaqulun qad asata faqad asata." Dan apabila kau mendengar mereka berkata engkau berbuat jelek, maka engkau jelek. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ya'khudh anni ha'ula'il kalimati fay'amal bihin aw yu'allimu man ya'mal bihinna." Kata Rasul, siapa yang mau mengambil dariku beberapa kalimat kemudian dia mengamalkannya atau mengajarkan kepada orang yang mengamalkannya? Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, "Fakultu ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Fa akhadha bi yadi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memegang tanganku. Kemudian Rasul mengucapkan lima hal. Faqala, Rasul berkata, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Ittaqil maharim takun a'badan nas, ini yang pertama. Ya. Bertakwalah atau takutlah atau hindarilah hal-hal yang haram. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling bisa beribadah. Manusia yang paling bagus dalam ibadahnya. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridha'lah dengan apa yang Allah bagi untukmu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Ya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, itu mudah sebenarnya. Apa caranya? Kata Rasulullah SAW, kita semua bisa menjadi orang paling kaya, ikhwan. Dengan cara apa? Ridha. Ridha dengan pemberian Allah. Apa yang Allah kasih pada kita? Ridha. Kita jadi orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan orang yang paling banyak hartanya, kata Rasul. Bukan orang yang paling banyak duitnya. Bukan orang yang paling banyak rumahnya. Bahkan, ajibnya, banyak orang yang dikasih harta banyak masih merasa kurang. Semakin kurang bahkan. Bahkan ajib semakin pelit. Semakin hitungan. Ya enggak? Karena memang orang dikasih dua wadi emas, dia akan mencari yang keberapa? Ketiganya. Kalau ingin jadi orang yang paling kaya, kata Rasul, apa? Ridho dengan pemberian Allah. Dia enggak ngelihat pemberian orang lain, dah ridho sudah. Allah kasih sepeda, sepeda hotel, alhamdulillah, masya Allah. Enggak punya sepeda, punya duit aja receh. Kalau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kasih supir atau keneknya, dah dia paling kaya, dah ridho sudah. Walaupun jalan kaki, mersikil. Mersikil ini lebih kaya daripada yang punya mersi. Karena yang mersikil ini ridho dengan pemberian Allah. Paling kaya, subhanallah. Bisa jadi orang paling kaya. Ini kata Rasul. Ya, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridho dengan pemberian Allah padamu menjadi orang yang paling kaya. Jadi kalau kita ingin orang menjadi orang paling kaya, nurut kata Rasul ini. Ridho. Allah kasih ke kita ini dan kita ridho dah cukup. Cukup ya Allah, alhamdulillah. Ya, kasih baju, alhamdulillah, dah cukup. Enggak ngelihat orang lain, enggak. Dah ridho aja sudah. Itu paling kaya. Subhanallah, dia pun enggak punya utang. Apa yang dikasih sama Allah ridho? Masya Allah, ini paling kaya orang ini. Ya. Ada orang yang kelihatannya kaya, tapi ternyata ada yang hasil korupsi, ada yang hasil utang. Ya. Tapi kalau orang yang paling kaya adalah menurut hadis ini apa? Ridho sudah. Ridho sama pemberian Rasulullah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya engkau menjadi orang yang betul-betul beriman. Ini syahidnya. Yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Dan cintailah untuk manusia apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi orang muslim. Wala tuktsir ad-dhahak, jangan apa? Iya, satu lagi. Wala tuktsir ad-dhahak, jangan perbanyak ketawa. Fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Karena banyaknya ketawa itu bisa mematikan hati. Ya, ini lima hal yang disebutkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, taib, adzan dulu ya. Insyaallah habis adzan kita lanjutkan sedikit.